Anlaşma bak o şu. Bir istemiz o. Müzakere, debat, mübahse, sual, cevap.
Azallık Radyosu'nda gençler için hususi veriliş.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam hörmətli dinləyicilər, Flashmobdasız. Bugünkü mövzumuz fotolarla bağlıdır. Qonaqlarımız fotojurnalist Əhməd Muxtar, toy fotoqrafı Adil Çələbiyev və küçə fotoqrafiyası ilə məşğul olan Nuranə Novruzdur.
Üçüncü sınıfda oxuyanda evdəkilərin şəkillərini çəkirdim. Məsələn, əvvəllər lentli fotoaparatlar var idi, onlarla çəkirdim. Sonra artıq məktəb hazırlıq filan, universitet hazırlıq filan maraq öldü. Amma təzədən ikinci kursda oxuyanda yenidən maraq yarandı və hətta həmin o ilk çəkdiyim fotoaparatı, bir də axırıncı çəkdiyim o lenti saxlayıram. Çünki mənim üçün dəyərlidir. O marağı yaratmışdı. İndi o işlə məşğul olmama maraq onlardan yaranmışdı.
Ya indi biraz təcrübə var deyək ki də.
Biraz sən
hardasan? Əvvəlki birinci şəklə baxanda fərqi hiss edirəm.
Fərq çoxdur. Sadəcə bir dənə o xətt məsələsinə diqqət edirdim həmişə. Hə. Başqa fərqlər dəhşət dərəcə çoxdur.
İlk aparatım olub 7-ci sinifdə. İndi bu deyəcəm axırda deyəcəm lap türk filmlərində kimi. Çoxdandan başlayıb. Uşaq vaxtı ümumiyyətlə fotoaparata marağım var. Bir şəklim də var hətta amma ağlayıram. Ağlayıram. Deyirəm, inanmıram ki, bu aparata baxıb qorxudan olsun da. Çünki istəmişəm hələ Ağdamda olanda, o vaxt uşaqdır. İkinci sinifdə oxuyurdum. Ağladım, atam mənə bir dənə aparat almışdı. O vaxt ki, sumkasında, həm bu saat da yadımdadır. Ot tayasının altında qoydum. O vaxt da hansı yabancında getdi, bilmirəm. Sonra isə 7-ci sinifdə bir aparatım oldu, məndə aldılar. O başladım, bu başladım. Çünki peşəkar yox təbii ki də. Dostlar tanışır evdə, bütün şəkilləri mən çəkirdim. Və həmişə sumqanda olurdu. Hər dəfə götürdüm, onu çəkirdim və plyonkanı çıxarmasam belə çəkirdim. Sonra isə gəldim, tələbə vaxtı mobil telefondan başladım. Mobil telefondan hətta qəzetləri şəkil çəkməyə başladım. Bir qəzet vardı, uşaq qəzeti. Sonra şəkil çəkirdim. Mobil telefon yaxşı çəkdiyi üçün verirdilər məcburi. Sonra isə artıq 2006-cı ildən mediada işləməyə başladım.
Birinci dəfə Zenit aparatım olubdu. Yəni, mən də o vaxtda plyonka ilə işlədim. Yəni, ondan haradasa yarım il, bir il keçdikdən sonra yavaş-yavaş yəni, bu sıfravoy fotokamera ortaya çıxdı. Yəni, beləncənə sonradan yavaş-yavaş belə deyək, mediaya gəldim. Sıfravoy aparat aldım, oradan mediaya gəldim. Yəni, belə-belə yavaş-yavaş aparatımı mükəmməlləşdirməyə başladım. Yəni,
peşəkar olmaq üçün sizcə nə qədər vaxt lazımdır? Yəni, özünüzü inkişaf elətdirmək üçün
ən azından,
ya da ki, bu istedaddan irəli gəlir.
İnsanın özündən də çox şey asıdır. Amma ən azından sən haradasa praktikanı keçməlisən. Belə deyək, mən məsəl üçün qəzetə girmək üçün haradasa bir aparatı bir gün götürdüm, özüm üçün başladım çəkməyə. Yəni, bir neçə dənə kadrlar çəkdim. Yəni, o kadrlarım içində bir dənə deməli, dənizin qırağında bir quş şəkli var idi. Yəni, onu çəkmişdim və yaxud toylardan da bir neçə dənə kadrlar çəkmişdim. Onlara baxıb məni götürdülər işə.
Məncə, peşəkar olmaq üçün vaxt lazım deyil. Yəni, insan getdikcə çəkir o işini. Peşəkar olanda artıq deyirsən ki, məsələn, mən peşəkaram, qutardı. Mənim yaradılığım, ideyalarım, kreativizat burada bitir. Peşəkar, mən belə hesab etmirəm ki, nəyəsə peşəkarı, peşəkar yox. O işi yaxşı bilə bilərsən, peşəkarlıq isə o işin bitdiyi yerdir.
Təbii ki, mən biraz fərqli yanaşacağım. Peşəkarlıq qazanılır. Onu əslində öyrənmirsən, onu çəkir-çəkir qazanırsan. Henri Cartier-Bresson deyir, çəkdiyiniz ilk 10 min şəkil ən pis şəkillərinizdir. Yəni, bir yeni düşünürsən, aha, bu 10 min şəkil çəkmək üçün zaman getməlidir mi? Geçməlidir. Və bir də bir şey deyir ki, əgər, hətta peşəkarlar üçün deyir o sözü, əgər bir ildə 12 yaxşı fotoqraf fotonuz varsa, şəkliniz varsa, bu mükəmməl bir nəticədir. Bir ilin içində 12 yaxşı fotonuz varsa, yadda qalan, bu mükəmməl bir nəticədir. Təsəvvür edin.
Sizdə neçədir?
Yəni, kələ, bir Bir ikisi var, yok yok. Belki de hiç yoktu.
Belki de var, siz farkında değil.
Belki.
Flash Mob'u dinleyirseniz.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Yoxsan təhdidə çıxmıyor. Yoxsan təhdidə
çıxmıyor. Mən səbəsəndən getmiyorum, mən subjektif deyil, objektif deyil.
Yox, karşımdan xüsusi mənim namı yok eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Belə deyək ki, adi insanlardan fərqli olaraq fotoqraflar nələri görə bilirlər?
Çox insan fikir verir. Məsələn, küçədə bir pişi orada yaranılsa, ona fikir vermədən keçib gedirlər. Amma biraz diqqətli insanlar ona laqeyd qalmayacaq. Fotoqraflar da, məsələn, ətrafında bir hadisə baş verirsə, ona baxacaq, nəsə fərqli görməyə çalışacaq, nədəsə ümumidən bir nəsə çıxartmağa çalışacaq. Məsələn, bu adi insanlar da eləməlidir, amma fotoqraflar biraz fərqli yanaşmalıdır.
Bəs fotoqrafiya ilə deyək ki, belə fotojurnalistikanın fərqləri, yəni bu hər ikisi eyni şeyi görə bilirmi?
Yəni jurnalistikada belədir ki, sən hər hansı bir hadisəni çəkib, belə deyək, məsəl üçün piyada deməli, piyada keçidindən bir nəfər keçən yerdə hər hansı bir maşın düz zolağın üzərində dayanıbsa, həmin kadrı sən canlandırırsan, bu belə deyək, jurnalistikaya aid olan bir məsələdir. Yəni, burada sən sırf jurnalistikaya aid verə biləcəyin şəkil olacaq. Amma sən bunu belə deyək, hər hansı bir belə deyək, professional formada ortaya qoyan şəkillərdə arasında hər hansı bir yer tuta bilməyəcək. Bu
şəkil. Obraz qata bilməyəcək.
Bəli, bəli, qata bilməyəcək. Amma professional çəkimdə amma tam başqa şeylər, yəni ola bilər ki, hər hansı bir momenti, yəni sənin özünə asılı olmayır. Çəkirsən, birdən baxırsan ki, bu şəkildə çox şey, hər şey yerinə düşübdür. Yəni fon yerindədir, şəkil moment yerindədir, momenti də tutmusan.
Nə o, mən fərqli görməklə bağlısını məsələ deyim, demək istəyirdim. Bir var baxmaq, bir var görə bilmək. Bir də var ki, o çəkməklə bir də nəsə yaratmaq məsələ. Hər kəs hər yerə baxa bilər və sən də ona baxa bilərsən. Bir də var ki, ta ki o baxdıqların ümumin içində nəsə bir kadrı görmək üçün. O səviyyə gələnə kimi sən özünü məşq etdirməsən. Sən oxuduğun kitablardan tutmuş, söhbət foto kitablardan getmir. Hər hansı bir əsərdən gedir. Hər hansı bir səhnədən gedir. Yəni bir obrazdan, obrazın bir yazıcının sənə bir obrazı izah edərkən istifadə elədiyi bir sözlərdən, cümlələrdən hansı, çünki o da təsəvvür yaradır əslində. Sən oxuduqca, bir əsəri oxuduqca o əsərdə olursan, bir kənddə olursan. Yaşlı qapılı bir evə həmişə gəlib, hər dəfə qayıdıb o kitabı oxuyanda deyirsən, ha, girdin yaşlı qapılı evə. Odun peçə qalanan bir evdə tütün çıxan bir evdə oturub yenə bir kimsə danışır. Bütün əsərləri yadına salan kimi, məsəl üçün, yadına həmin əsərdən bir mənzərə düşəcək mütləq. Kənddə olub, şəhərdə olub, mütləq. Yəni, onlar o fotoqrafa gözəl baza verəcək. O sənə kömək eləyəcək. Bilgi olmaq kömək eləyəcək. Media fotoda isə gündəlik nə baş verir? Nələr dəyişir? Dünyada nələr dəyişir? Divarda yazılan bir yazı, məsələn, seçki ərəfəsidir. Divarda yazılan bir yazı ilə küçədə gedən insanın geyiminin, baxışının uyğunlaşması sənə bir kadr verə bilər. Bir foto vardı Türkiyədən. Boş küçə, bir tank durub boş küçə. Küçədə hansı hərbi rejimin, ölkədə hərbi rejimin göstərən insanların küçəyə çıxmasını imkan verməyə, məsələn, bir kadr olaraq birdən-birə hər kəs apardı o dövrə və bugün oldu, media fotonun bir nümunəsi ola bilər. Amerikada bir foto var idi. Deməli, tablodur, maşında ağlardır. Və hətta arxada bir dənə ağit oturub və onun qarşısında ancaq qaralar, düzülüb çörək payı almağa. Yuxarıda siz yazıb there is no way like American way. Yəni və sonra yüksək həyat standartları falan bu cür sözlər yazılıb. O son qarşısında.
Yəni, ziddiyyət təşkil edir.
Təbii.
Qaraları olan münasibət.
Qaralar orada çörək yiyor. Tabloda bile ağ və hətta itləri də arxada maşında oturub ağdır. O əslində o dövrdə təsəvvür edin. İrqi, falan, cinsi, milliyyəsində bütün o şeylərə aid olunur. Ayrı seçkilə, diskriminasiya göstərən bir...
Bir sözün gücündən də daha yankıdır.
Neçə il sürdü? O ayrı seçkilə neçə il sürdü? Siz təsəvvür edin Amerikada. Tək Amerikada yox, ümumiyyətlə dünyada. Deyərdim, Azərbaycan özündə belə. Bəzən gedir küçədə ona söz atmalar, qara falan belə deyə-deyə. Deməli, bugün də hələ o foto öz gücünü saxlayıb dünyada. Yəni, məkandan bir məkana çəksən, onu zamansız bir zamansız olana çıxarsın artıq. O qədər fotonun o qədər gücü var ki, hər zaman üçün aktualdır.
Azanlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Fotojurnalist birinci, jurnalist olmalıdır yoxsa insan olmalıdır?
Biraz fərqlidir. Mən peşəni daha çox irəli götürürəm. Yəni, mən bu peşəni seçməsəydim, bu peşəni məşğul olmasam, insanlara ona kömək edəcəm. Amma mən bu peşəni seçmişəmsə, bunu da haqqım verməliyəm. Əgər imkan olsa, bunu haqqım verəndən sonra onu da edəcəm, insanlıq vəzifəsini edəcəm. Amma əgər insanlığı düşünürəmsə, onda gərək bunu seçməzdim. Hər şeyi ölçüb biçməlisən, nəyisə eləməkdən ötürü, hər şeyi ölçüb biçməlisən, mən bunu seçmişəmsə, bəzi şeyləri bunun uğruna verməliyəm.
Mən bir şey onu deyim. Kevin Carter'ın bir fotosu var idi. O
qara quzğun götürür.
Hə, quzğun uşağı yaxınlaşması, o həmin o şəkil çəkməsi. Pulitzer mükafatı alıb o foto. Kevin Carter'ın bu şəkildən sonra, fotosundan sonra o qədər qınadılar onu. Təzyiqləri olduğuna, təbii ki, baskılar, sözdə baskılar olduğuna. Amma bəlkə də ona görə intihar elədi, yoxsa nə cürsə, bəlkə də həyatı başqa cürdü, bilmək olmaz. Fotoğraf sonunda intihar elədi. Amma bir şey də var. Yəni, o bir kadrla bütün dünyaya, dünya təşkilatlarına yardım edən, qurumlar, məsuliyyət daşıyan, oradakı ixtisaslara bir vasitə müdaxilə edə biləcək, ya necəsə həlli yolunu tapa biləcək təşkilatlara mesaj verdi əslində o. Ki, Afrikada insanlıq bu səviyyə çatıb, yəni. Quşların önündə yem olub. Onu qınadılar ki, niyə o uşağı xilas edə bilər, falan çəkməyə bilər,
amma uşağı xilas edə bilərdi. O uşağın çəkməkdən bir çox uşağın həyatını bəlkə də xilas edə.
Təbii ki, bir foto ilə bəlkə milyonlara bəlkə yardım ola biləcək şərait yaratdı.
Amma bu öz peşəsini yerinə yetirməklə mesajı ötürdü və bir çoxların bəlkə də həyatını xilas elədi. İndi də yardımlar olunur Afrikaya. Yəni, xilas elədi. Fakt budur.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Fotoqrafiyadan gəlirləriniz necə olur? Yəni, bundan istər fotojurnalistik olsun, istər top fotoqraf olsun, istər street art olsun, fərq eləməz müxtəlif janrlarda. Yəni, gəliriniz yəni, necə olur?
Yəni gəlir, yəni bir sıf mən belə deyə də toy fotosu ilə ancaq gəlir əldə eləmirik. Ancaq müəyyən təşkilatlarla işləyirik. Sonra muzey mərkəzinin həm işçisiyəm. Sonra Business Time jurnalında belə deyə şəkillərim çəkib, şəkillər çəkib verirəm, həm onların tədbirlərində iştirak edirəm. Yəni belənçini bir toy fotoqrafiyasında belədir ki, sezon var da, hardasa 4 ay, ilin 4 ayını biz işləmirik, 8 ayını işləyirik. Yəni gəlirlər də müxtəlif olur. Elə aylar olur ki, məsəl üçün 200-300 manat məbləğində olur. Elə aylar olur ki, 800 min manatdan yuxarı olur.
Bəs fotojurnalist və yaxud da street artla məşğul olan, bunlar yəni gəlir necə olur deyə bilərsiniz?
Mən daimi iş yerim var. Jurnalistika məktəbi daimi iş yerimdir. Bununla belə müstəqil freelancer kimi fəaliyyət göstərirəm. Müxtəlif layihələr olur. Sırf media layihələr olur, sosial layihələr olur. Daimi olaraq demək olar ki, çəkilişlər olur. Hansısa bir bir sərgi təşkil etmək üçün deyim, bir kampaniyada ona qoşulub orada iştirak edirsən, fotolar çəkmək lazım olur. Ya da bir də görsən, QHT-lərlə təşkilatlarla işləyirəm. Bir də var ki, müəyyən qurumlar var ki, bəzi təşkilatlar var, hansı ki onlarla sırf kommersiya çəkilişlərdir. Bu da təbii ki, çəkilişlərin çoxu məzmunu sosial məzmunlu olur. Bəzən hətta bir konferans olur, beynəlxalq bir konferansdır, 2-3 günlük.
Çağırtan məqsədini.
Təbii, çağırırlar konferansda. Hesabat xarakterinə sən öz işlərdə. Məsələn, onlar o tip şeylər çəkirəm. Təbii ki, bunun üçün də biraz aparatın yaxşı olmalıdır, işıq sistemli olmalıdır. Bunları qarşılayırsan. O yüzden ona yəni hazırlıq. Gəlir normaldır yəni. Biraz da bir iki şəkil çəkirsən sağa sola, heç həqiqətən özün bilmirsən. O zəng gəlir, bu zəng gəlir, bir sifariş, bir çəkiliş, bir layihə falan.
Bəzən elə olur ki, mənə elə gəlir ki, bu hamıda belə olmur da. İnsanın özündən çox şey asılı, çalışqanlığından, özünü tanıtmağından.
O söz yox. Şey söz yox. Sən bir yerdə oturmalı deyilsən yəni.
Düzdür.
Həm oxumalısan, öyrənməlisən, yeni texniki bacarıqları bilməlisən, işıqla necə işləməyini bilməlisən. Manual fotoaparatı, manual istifadəni bilməlisən. Çünki hər vəziyyətə düşə bilərsən. Onun qarşısında sən gözəl iş vermək üçün bütün bunları bilməlisən. Beynəlxalq bir tədbirdir, təsəvvür edin. Yüksək səviyyəli adamlar gəlib, yüksək səviyyə deyəndə ki, o baxımdan yox, məsuliyyət baxımından. Çox yüksək məsuliyyət tələb olunur. Şəklin biri sağa sola qaranmışdı, səhv getdi. Bir dəqiqlik olmadısa, sən batdın yəni. Təsəvvür edin. Konferans baş verdi, bitdi, sən o şey, fotoları verməlisən. Bunları öyrənməlisən ki, gözəl qazanmaq üçün həm də bu gözəl aparatın və o bacarıqları bilməlisən.
Nuranə xanım həm jurnalist kimi fəaliyyət göstərir, eyni zamanda street art fotoqrafiyasına məşğuldur. Mən bilmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, hansı daha gəlirlidir? Sizin üçün hansı daha gəlirlidir?
Mənim üçün fotojurnalistika daha gəlirlidir. Çünki streeti freelance olaraq çəkirəm, özümün maraq olduğu üçün. Amma fotojurnalistika isə o gəlir sahəmdə. Yəni, ona da heç gəlir sahəsi kimi baxmıram. Sevdiyim iş gördüyüm üçün baxıram. Belə qazancım əslində özümə yetir, yəni özümə baxa bilirəm. Qani eləyir.
Yəni, əziyyətə dəyir deyirsiniz.
Dəyir, hə. Çünki sevirəm öz işimi.
Bu hələ başlanır deyə bilir.
Yaşmovdasınız.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxanım yox. Yox, sən təhsilə
çıxanım
yox. Yox, təhsilə çıxanım yox. Yox, yox, yox, yox,
yox, 20%-dən söhbət gedir. Kəyirə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
bir söz də var, mən yenə deyirəm, üzrlü sayın, müəlliflər məndən həmişə yaddan çıxır. Dilən yaxşı aparat, yanında olan aparat. Yəni, ona görə iPhone-dan istifadə edirsən, ən az göstərə biləcəyin bir şey. Bu yaxınlarda Magnum bir fotoğrafı Gürcistandaydıq bir konferansda. Vay vay, necə unutdum onu adım. Neyib? Screenshotlarla foto kitabı çıxarıb. Instagramda, deməli, Ramzan Qadirovun, məsəl üçün, bütün onunla bağlı yayılan fotoları screenshot eləyərək iPhone-dan bir kitab çıxarmışdı. Və əla bir şey idi, yəni ki. Sadəcə, sonra kiçik yaşda uşaqların silahdan istifadə eləməsində bağlı Instagram yayılan fotolardan və sosial mesaj verəsində orada. Hamı baxdı-baxdı belə gülə-gülə və birdən gəldilər şeyin sonuna. Amerikada baş verən güllələnmə hadisələrinə, uşaqların silahdan istifadə edərək baş verən ölümlərə baxanda təzədən bir də döndülər kitabdan vərəqləməyə.
Bir uşaqlar evində çəkmişdim foto, təsadüfən çəkmişdim. O foto mənim ən yaxşı fotomdur. Hətta o foto ilə müsabiqədə də yer tutmuşam. O fotonun hətta bir dənə o fotoma baxıb 5 dəqiqə diplom müdafiə eləmişəm. Yəni bir dənə o foto ilə. Olub belə.
Belə rayonumuzda bu belə deyək, köçkünlərlə bağlı elə şəkil çəkmişdim. Hansı ki, deməli onların yaşadığı yer o qədər acınacaqlı idi ki, yəni başlarına yağış yağanda içəri damırdı, yəni dəhşətli idi də. Yəni o uşağın şəklini çəkmişdim, arxada fona onu salmışdım. Bir şəkildə çox ebay eləmişdim, o şəkil çox xoşuma gəlmişdi. Bir də olub ən birinci şəkillərimdən birinci dəfə belə deyək, street şəkil, küçə şəkillərini, küçə fotoqrafiyasından bağlı təzə-təzə çəkəndə o şəkildə, hansı ki onu mən jurnalistikaya girmək üçün, belə deyək, həmən qəzetə girmək üçün çəkirdim. Orada bir dənə qağayını çəkmişdim, hansı ki deməli qar yağmışdı, özü ərimişdi, amma məyin yerlərdə qar qalmışdı. Deməli dənizin qırağında çəkmişdim, deməli quş qonmuşdu düz qarın üstünə və bir tərəfində də dəniz düşmüşdü, bir tərəfində daşın üzərində düşmüşdü, yaxından götürmüşdüm o şəkili. Yəni o şəkil həmişə mənim fikrimdədir, həmişə fikirləşirəm ki bu şəkil çəkdiyim şəkillərin içində ən qəşəng şəkillərdən biridir.
Təbii rənglərlə verilən şəkillərlə, deyək ki ağ-qara verilən şəkillərin çatdırdığı mesajda bəlkə də bir fərq. Necə yəni?
Fərq mən Əhməd
mən bir şey demək istəyirəm. Rəngli fotolarla işləmək, göstərmək çox çətindir. Ağ-qara şəkildə əks olunmalar sevdirə bilər fotonu. Tuta bilmirsən nə idi, bəlkə də hətta fotoyla çox maraqlanmayan, çox bilgi olmayan insana daha çox bəyənə bilir və onlara məsələn fərqli daha çox belə şey nostalgiyası verir. Amma götürək eyni fotonu ağ-qara və rəngli eləsə, rəngli fotoya çevirən kimi foton dəyər itəcək. Çünki nəzər nöqtəsini vermək çox çətindir. Rəngli şəkildə isə onu vermək doğrudan da çox çətin məsələyə çevrilir. Həmin fotonu ağ-qara eləsən, işıq kölgənin xətrinə seviləcək. Asandır. Mənə görə, mənə belə deyərdim ki, asandır. Amma sadəcə işıq kölgə yox. Ağ-qara fotolarında o dərinliyə girmək, onu yəni təktük fotoqrafiya ki də bacarır. Sırf ona görə o stil olaraq belə seçir.
Məsələn, elə fotolar var ki, onları rəngi çatdırmazsan. Bunu yəni çatdırmaq Əhməd deyəcəyim, çatdırmaq tərzi budur. Amma ağ-qara şəkillərdə, məsələn, ola bilər emosiyanı, o baxışları, sən çatdırmaq istədiyin şey rənglər qoymur. Amma onu ağ-qara deyəndə o çatacaq. Bu belədir də, emosiyalar, hər şey ağ-qara ilə daha yaxşı gedir. Amma, məsəl üçün, ta ki, bir yerdə dağınıqdır, onun həyat tərzi filan, o ağ-qara çəkəndə onun önəmi gedir. Artıq onun önəmi gedir. Görür ki, hə, bu ağ-qaradır, hə. Amma onun rəngi göstərəndə artıq onun yaşam tərzi, o dedim, bərbad yerdə yaşadığı artıq hər şey canlı olaraq göstərir ki, hə, burada yaşayır. Rənglər, hər şey, hər bir şey öz rəngində, hər bir şey olduğu kimi. Ağ-qara biraz, məsələn, elə fotoları ağ-qara biraz dondurur. Məsələn, yaşam tərzini ağ-qara göstərmək biraz şeydir. Amma emosiyaları göstərmək ağ-qaranın daha yaxşıdır.
Adətən ağ-qara şəkillər, bu, belə deyək, keçmişi müharibəni əks etdirən bir şəkillər kimi xatırlayır da insanlar. Amma rəngli şəkillərdə, rənglərin yəni cürbəcür vermək formaları var da. Rənglər hər bir şeydə dəyişir. Yəni ola bilər ki, sən getdiyin yerdə əsasən sarı zallarda çox çətindir, yəni balanssız adı tutmaq. Mən ona görə həmişə Kelvinlə işləyirəm. İndiki fotoqrafların çoxusu da girirlər zala, yəni proqram rejiminə qoyulur, o da balansı düzgün vermir. Çox vaxtı düzgün vermir. Yəni çap eləyən adamlar da adam çox çətinlik çəkirlər o şəkilləri çap eləyəndə. Yəni çap eləyənlər də boşda çıxardılar ki, sən deyir, sarı çəkmişsən. Orada, belə deyək, ondan əlavə o rənglər, yəni, dəyişir. Belə deyək, var fotoaparatın özün rəngi, proqrama salandan sonra cürbəcür formalarda, orada tək rəngləri də qaldırıb saldırmaq olur da. Məsəl üçün, qız şəkili çəkmişsən, orada pomadası qırmızıdır. Onu qırmızı qaldıranda qəşən effekt verəcək. Amma kişi xeylağı olanda, yəni hər hansı bir oğlan çəkmişsənsə, onu qaldıranda o şey düzgün olmur. Biyabırçılıq olacaq. Yəni o şeylərə önəm yetirmək lazımdır. Həm də ki, qardaş da düz deyir ki, yəni rəngli şəkildə haradasa şəkilin qıraqlarını belə qaraltmaqdan bəlkə də o diqqət mərkəzinə cəlb eləmək olar ki, hər hansı bir insanın şəklini biraz bəlkə biraz marağa gətirmək olar.
Dijital manipulyasiya biraz media fotodan uzaq bir şeydəsən, dijital manipulyasiya. Müəyyən hədd var. Edit şəkili redaktə etməkdə müəyyən hədlər var. Ki o şəkil şəklin
çəkilişdən də çox şey asılıdır. Yəni
sənin işin edəcəyin müdaxilə, fotonun istiqamətin, fikri falan yanlış yönə yönətməli deyil.
Orada, ya, aldatmalı deyil.
Təbii, aldatmalı deyil. Hətta aşırı həyəcanlandırmalı deyil olduğundan. Ümumiyyətlə, təbiilikdən çıxmalı deyilsən sən orada. Hətta National Geographic-də olunan manipulyasiyaları göstərdi belə. Onlar sonra bir İraqda bir müharibə fotoğrafını çəkib göndərdiyi bulutları necə çoxaltdığı, sadəcə bulut və dumanları üstünü çoxaltdığı.
Hətta orada adamlar da çoxaltdığı fotoğraflar.
Göstərib verdiyi, göndərdiyi fotoya görə bilmişlər və həmin onu işdən azad eləmişdilər. Ki, dön artıq Amerikaya işdən azad
olmuşsan. Hətta birinin o İraqdakı müharibədə insanları çoxaltmışdı, Pulitzer mükafatını geri almışdılar.
Belə insanları belə deyə aldatmaq olmaz.
Əlbəttə, o
kiçik redaktələr var, amma belə redaktələr yox.
Susan Sontag'dan oxuduğum bir şey var, deyir, photography is not a crime. Yəni, bilsinlər ki, şəkil çəkmək cinayət deyil. Həm küçədə insanlar, polislər, adamlar. Yəni, şəkil çəkmək sadə çəkməkdir.
Bizdə çox belə çətindir.
Sən çəkmək yox, görməkdir. Həm içdən gələn bir şeydir.
Əlbəttə, düz deyir qardaş. Yəni, hərdən olur bir də görsün fikrindən hansısa bir şəkil keçir. Görürsən ki, hansısa bir idarəni böyürdü. Fikirləşirsən ki, mən bu şəkil çəkərəm, bir də mənə tutub apararlar. Tutub aparacaqlar, heç də 100-dən sual verəcəklər, adı başına arayacaqlar.
Hə.
Amma məqsəd qalacaq qırağda siz demişkən. Amma sırf mən hansısa məqsəddə, hansısa bir strateji obyekti çəksəm, o başqa məsələdir. Amma onun yanında hər hansı bir maraqlı bir şey görürsən, isə fikrini deyirsən, əşi, onasa gəl başqa yerdə bir mən sizi çəkərəm.
Məndə hətta bir dəfə olmuşdu, 20 yanvarda bir dilənçini çəkmək istəmişdim. Onun üçün düz 20 yanvardan Nizamiyə qədər mənim arxamca metroya da gəldi, hətta əlin silah da konkret mənə silah göstərmişdi. Ki o dilənçilər, bilirəm, onları çəkmək olmaz. O silahla mənim arxamca düşmüşdü. Çəkmək olmaz, yox. O xüsusi dilənçilər var, xüsusi təyinatlı dilənçilər var ki, onları çəkmək olmaz.
İndi bir məşhur bir deyimi
var. Var, Azərbaycanda var. Əhməd, razı deyəsən mənə. Məsələn, Targovudakı o ayaqqabı təmizləyənlərdir. Onlar da çəkəndə hətta bir dəfə fotoaparatma əlindən almaqdır.
Yox, media, məndə o şeylər olub, sadəcə, sırf media vəsqən falan olduğu üçün
İcazə verir.
Təbii, bir şey, kimsən, kim nə deyə bilər, küçədə çəkirsən. İnformasiya əldə etmə haqqında qanunla tutmuş, o şeyi biləndən sonra izah edirsən və səndən çəkinirlər. Bir söz də var, deyilib, yəni, deyir, insanlar baxır, sadəcə baxırlar, şey edirlər. Peşəkar fotoqrafisə imkan verin, o görsün, çəksin və sizə də göstərsin. Sizə də görün. Sadəcə baxmayın. Sadəcə, bir dediyim, şərait olsun, çəkək. Çəkək, görək, göstərək. Sadəcə baxmaqla qalmayaq. Bu qədər.
Targovudakı o ayaqqabı təmizləyənlərdir. Onlar da çəkəndə hətta bir dəfə fotoaparatma əlindən almaqdır.
Yox, media, məndə o şeylər olub, sadəcə. Sırf media vəsqən falan olduğu üçün
İcazə verir.
Təbii, bir şey, kimsən, kim nə deyə bilər, küçədə çəkirsən. İnformasiya əldə etmə haqqında qanunla tutmuş, o şeyi biləndən sonra izah edirsən və səndən çəkinirlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, gəldiniz, qonağımız oldunuz. Maraqlı söhbətə görə də təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkürlər,
çox sağ olun. Sağ olun, dəvətə görə.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmob.
From Washington, this is VOA News. South Sudanese peace talks get underway today, and North Korea's leader